Marjetica Potrč, lepo pozdravljeni. Kako ste?
Dobro.
Vse poletje spremljam, da ste zelo aktivni. Letos veliko razstavljate tudi v Sloveniji. In res ne vem, kje naj začnem. No, v mesecu maju, ko ste pripravljali projekt za letošnji Beneški bienale arhitekture, ste bili povabljeni tudi v Maribor na Eko 8 trienale, namenjen vizualni umetnosti, ki raziskuje in komentira številne spremembe, ki lahko vplivajo na okolje globalno in lokalno. Vi ste se vabilo odzvali in me zanima, kako ste doživeli ta trienale. Kurator ga je naslovil Pismo za prihodnost.
Pismo za prihodnost, to je bila čudovita razstava, ki se jo, moram reči, zelo eksperimentalno, uspešno eksperimentalno postavili v praznih prostorih bivše tekstilne tovarne v Mariboru. Mene so pritegnila dela, ki so nagovarjala odnos do narave, in precej del je bilo takih, da si čustveno in telesno lahko vstopil v ta dela. To me je tako pritegnilo. Moram reči, da odnos med človekom in naravo zdaj v času podnebnih sprememb je zelo pomemben. Dosti se sprašujemo o tem. In moram reči, da zame je odnos do narave oseben, kot je oseben odnos do družine, do prijateljev in tako naprej. Skratka, odnos do narave je bil izpostavljen v tej razstavi.
Vaše predavanje pa je bilo izredno aktualno. Predavali ste o vodi, ki je stalnica pri vašem ustvarjanju že zadnjih 20 let. Fokus predavanja je bil pa prav referendum o vodi, ki je potekal v tem času. In me zanima, kako ste vi doživeli ta odziv?
Referendum je bil samo, je ilustriral premik, ki se je dogodil v družbi v času, ko so se te stvari glede vode razmišljale in kjer so se različne stališča zauzela in tako naprej. Na to predavanje me je povabila Urška Jurman iz društva Igor Zabelin. Oni so sodelovali z razstavo Pismo za prihodnost v Mariboru. To je bil v sklopu te razstave. Jaz sem predvsem govorila o odnosu, ki imamo ljudje do vode in o potrebi, da reke ne sprejemamo več kot objekt, ki se ga izkorišča, ampak kot subjekt, s katerim delimo to zemljo. Ko sem se začela ukvarjati z vodo, me je presenetilo oziroma to sem že vedela dolg časa, da imamo Slovenci v ustavi zapisano že od leta 2016, to se pravi že 5 let, pravico do vode in da ta voda v ustavi je poudarjeno, da ni potrošniško blago. Hkrati pa je to letošnji ta referendum je nastal zaradi tega, ker je bil pritisk gospodarstvenikov, je sprožil zakone, ki škodijo vodi kot naravnemu viru. Zame, tisti, ki so volili v referendumu za pravico vode, sprejemajo vodo kot subjekt, tisti, ki so volili za izkoriščanje vode, pa vidijo vodo kot objekt, ki se ga izkorišča, ki mu ne vračamo v duhu izmenjave, kot recimo izmenjavamo v družini. Zame rečem, da je v nas samih se zgodil ob referendumu premik od lastnikov do skrbnikov in to je zame ključen premik v naši družbi.
Ta vaš predlog, da se naravo in vodo pojmuje kot subjekt in ne kot objekt, ste lani predlagali Inštitutu za politiko prostora IPOP. Povabili so vas, da z vašimi idejami, predlogi sodelujete v okviru projekta Urbane prerokbe. Ugotavljam, da imate vedno več zamišljenikov in da včasih jih ni bilo toliko, ne? Ali samo ugibam?
Seveda imate prav. To je klic našega časa. Globalno gledano nas je bilo prej manj somišljenikov, sedaj nas je več in podnebne spremembe pri tem jasno pomagajo.
Pomembnost pa vi dajete tudi neživim identitetam, ki vzajemno vplivajo na naše življenje, na planet in kako ta vaš predlog sprejmajo drugi?
Ja, najprej moram reči, da to ni moj predlog. To je danes gibanje za pravico rek, recimo, po celem svetu. Spomnim se, da recimo v Novi Zelandiji so podelili na pobudo ljudi, ki živijo ob reki, legalno pravico eni reki. Skratka, zdaj se tudi na pravni ravni odnos do objekta spreminja v odnos do subjekta.
Ste arhitektka in umetnica in sodelujete preko različnih disciplin. Umetnost razumete kot zelo široko panogo, ni nekaj formalnega, pravite, ampak je način mišljenja. Ne? Kako to drugi razume?
Ja, umetniki delujemo neinstitucionalno, brez predpisanih okvirjev. To seveda je določena svoboda, je pa tudi odgovornost. Moram reči, da zame je pomembno prečenje disciplin, križanje disciplin, o čemer recimo pridigajo univerze intenzivno že pol stoletja. No, druga misel pa je, da je danes popularno sodelovanje med umetniki in znanstveniki. Poudarek je na tem, da se določenega izziva lotimo iz drugega neobičajnega zornega kota, kar omogoča prav križanje različnih pristopov.
Zanimivo je tudi vprašanje, to vas vsi sprašujejo, ne? Kaj vas je premaknilo, da ste se začeli ukvarjati s participacijo oziroma participatornimi projekti? Kako ste začeli, kako ste na začetku se odločali glede projektov?
Ko sem sodelovala v Caracaskej s projektu, to je že 20 let nazaj, sem naredila s svojimi sodelavci v sosedski neformalnega mesta projekt Suho stranišče, Dry Toilet, no, ki seveda deluje brez vode. In sicer v predelu mesta, kjer prebivalci niso imeli dostopa do vode, ki seveda naj bi ga zagotavljalo mesto. Participacija oziroma sodelovanje prebivalcev v rešitvi nekega izziva, problema je ključno, če hočete, da pozitivne spremembe zdržijo na dolgi rok. In to je za vse nas, ne samo za prebivalce v neformalnemu mestu Caracasa, ampak tudi za mesto Ljubljano drži enaka modrost.
Ampak ta participacija danes je ponovno popularna, sploh zdaj, ko si moramo izmisliti nove načine sobivanja v tem času pandemije. Mesto, vi pravite, mora prostor ustvarjati skupaj s prebivalci.
Ja, no, na univerzi v Hamburgu, kjer sem učila od 2011 do 2018, to se pravi 7 let sem vodila studijo participatorne prakse, smo s študenti delali večinoma participatorne projekte. Recimo, kar rada jaz izpostavim, je Soweto projekt v Južni Afriki, kjer smo delali skupaj z lokalnimi prebivalci 3 mesece in študenti smo takrat med drugim tudi poudarili 4 korake participatornega dizajna oziroma oblikovanja. Namreč participatorni dizajn oziroma oblikovanje, to je nekaj, kar je z nami že celo stoletje. In v zadnje 40 let pa ni bilo tako v ospredju, predvsem zaradi neoliberalizma, ki je te participatorne prakse razgradil oziroma mogoče ne rečem neoliberalizem, ampak poudaril se je kar naenkrat individuum pred skupnostjo. No in zdaj seveda rabimo mnenje in delovanje skupnosti, zato je participacija spet nazaj z nami. No, od teh 4 korakov, ki sem jih omenila prej, je zame ključen zadnji korak in to je, lokalna skupnost je opolnomočena, da projekt, ki koristi celi skupnosti, tudi vzdržuje, ga organizira, s tem tudi organizira samo skupnost.
Ja, ker vi pravite, ne delaš za skupnost, temveč skupaj s skupnostjo, ne?
Seveda, ne. Jaz mislim, da je bistvena modrost, ne delaš za skupnost, ampak delaš skupaj s skupnostjo.
V tej participatornosti vi veliko predavate študentom, oni se odzivajo z vami na terenu, greste skupaj, delate. A so jim stvari res logične ali celo ponujejo kakšne drugačne ideje, kako sodelujete?
Študenti to razumejo in delujejo na ta način. Vedno so rekli, recimo, dilema ni, da si politik, kar delamo je politično. To se pravi, oni so to razumeli tudi kot delovanje samega mesta, participatorne projekte.
Vaš opus je neverjeten. V enem od intervjujev ste povedali, da ko ste prejeli eno od najbolj prestižnih priznanj, nagrado Hugo Boss, ki jo podeljuje muzej Guggenheim, je bila nekako prelomna za vaše nedavno delo. Vabila in ponudbe so dobesedno deževali vseh petih celin. In kako ste doživljali to neverjetno obdobje? Vse projekte, potovali ste po celem svetu, predavali, imeli ste tudi razstave, ogromno tega ste doživljali in še to delo študenti, ki ga že omenjamo.
Ta Hugo Boss nagrada, ki je bila takrat prestižna nagrada za sodobno umetnost na svetovni ravni, mi je omogočila veliko vrat, ki so potem posledično odprla veliko projektov in ne nazadnje sem preživela študenti veliko časa. Veliko smo delali skupaj z zanosom, z jasno mislijo, požrtvovalno, navdihujoče. Od študentov sem se veliko naučila, to je bil neprecenljiv čas. To je bil recimo eden od vidikov mojega delovanja, ki ga zelo cenim.
No, od vašega najbolj znanega projekta Suho stranišče, ki ste ga že omenili v Caracasu, je minilo skoraj 20 let. Katere projekte bi vi izpostavili ali, če vprašam drugače, kako razumete pomen vašega dela, vaš modus operandi?
Moram reči, v svojem delu rada križam različne pristope, od dela v studiju do dela s skupnostmi. V mojem svetu eno ne obstaja brez drugega.
To se zelo kratko, intenzivno lepo sliši. Velikokrat vas uvrščajo med najpomembnejše umetnike na svetu. Vaše dela so del javnih zbirk najbolj prestižnih muzejev sodobne umetnosti, od newyorške MoMA in Guggenheima do Muzeja sodobne umetnosti v Hamburger Bahnhof v Berlinu. Sodelovali ste na številnih razstavah in bienalih. Na letošnjem beneškem bienalu arhitekture ste bili povabljeni v centralni paviljon. Vaš projekt se nanaša na globalno segrevanje, skupaj z US arhitekti se ga poimenovali Future Island in Venice, The Time of Stone, torej otok prihodnosti v Benetkah, čas kamna. Kako bi nam ga predstavili, Marjetica?
Z US arhitekti, z Evo Pfanes in Silvanom Hartenbergom, sodelujem na javnih umetniških projektih že 10 let. Bili smo zelo veseli, da smo bili povabljeni, da predstavimo javni umetniški projekt Future Island oziroma v slovenskem prevodu Prihodni otok prav na Beneškem bienalu. Ta mesec in še naslednji mesec intenzivno postavljamo v Štokholmu kot okoljski projekt univerze, na tleh univerze. No. Prihodni otok, na kratko, je otok iz kamnov, je pionirska pokrajina, ki se počasi prilagaja višjim temperaturam. To se pravi, zgodba so prav podnebne spremembe. Pol otoka je vedno v prihodnem bolj toplem podnebju. Skratka, konstantno so višje temperature tam. Na Beneškem bienalu smo seveda naredili eno alteracijo tega projekta in sicer smo predstavili Future Island v zgodbah planeta Zemlje, od samega začetka Zemlje do danes. Zgodbe pokažejo, kako je življenje na Zemlji odvisno od temperature Zemlje. To se pravi, za Beneški bienale smo naredili kot nov podprojekt v sklopu Future Island.
No, ampak to bo se razvijali še naprej, ne? Ta proces se nadaljuje.
Ta kamniti otok Štokholmske univerze je v bistvu sodelovanje med znanstveniki, med nami, med mnogo, mnogo ljudmi in ta projekt je stalen, je tukaj za 100 let. Ne bo obstajal brez sodelovanja od znanstvenikov univerze, ključno z nami, ki smo ga oblikovali in hkrati tudi za študenti, ki bojo spremljali te spremembe na tem otoku. In to bo res tak projekt, ki bo komuniciral podnebne spremembe širši publiki.
Kamniti otok si lahko gledamo tudi na uradni spletni strani Bienala, ne, če koga to zanima, za arhitekturo. Tam lahko tudi vidimo vaše ostale javne umetniške projekte. Zanimivo je na primer prikazan projekt O prst in vodi, bazen King's Cross of Soil and Water, King's Cross Pound Club. Gre za bazen v mikroekološkem okolju, brez klora, ki so ga čistile vodne rastline. to ni bilo javno kopališče dostopno sem, kajti kot vi pravite, kdorkoli stopi v bazen, vstopi za naravo.
No, pa smo spet pri našem odnosu do narave. Projekt Prsti in vodi v King's Crossu v Londonu je bil začasen projekt, no? Recimo ta v Štokholmu je stalen, londonski je bil pa začasen javni umetniški projekt in sicer je trajal 2 leti od 2015 do 2016. Kar je bilo zanimivo, na kratko je bilo to, da je število oblikovalcev bilo omejeno glede na to, koliko vode rastline očistijo na dan. Za obiskovalce, ki so vstopali v ta prostor, je bil to dogovor z naravo, ki ste ga omenila. Ampak še več s projektom smo us arhitekti in jaz tudi skušali spremeniti pogled na vrednost zemljišča v Londonu, ki je podvržen tržnemu gospodarstvu. Ko smo začeli delati projekt, smo predlagali, da tukaj vrednost zemljišča ni vrednost nepremičnin, ampak vode in prsti, dveh naravnih virov, od katerih smo odvisni, a ne razmišljamo kaj dosti o njih. V času tega svojega delovanja je bil ta bazen izjemno popularen. Uporabniki so ob koncu projekta hoteli spremeniti status iz začasnega v stalen projekt, pa seveda iz različnih razlogov ni šlo. Kar je zame zanimivo, je to, da so uporabniki dokazali, da je bazen in njegova okolica, da sta postala integralni del zelenega pasu Londona, kar pomeni, da je ta javni umetniški projekt postal javno dobro. To se meni zdi krasen zaključek tega projekta.
Sicer radi poudarjate, ne, pri takih projektih, da ne gre za alternativne prostore, ampak kako lahko v javnem prostoru razmišljamo na nov način, ne?
Ja, seveda, ja. Če se postaviš v alternativno pozicijo, se postaviš v obrobje. Važno je vedeti, da so projekti, ki vključujejo prebivalce na participatorni način, recimo, kjer se dizajn ne zgodi za njih, ampak skupaj z njimi, da so takšni projekti laboratoriji, s katerimi skupaj definiramo, kaj pomeni javno, kaj pomeni javno. In seveda posledično, kaj nam pomeni javni prostor. Javnost, jaz vedno rečem, ne obstaja sama po sebi. Javnost se ustvari okrog nečesa, na primer vode, rek v času referenduma za vodo. To je en tak primer.
Letos veliko razstavljate prav v Sloveniji, na trienalu Eko 8 v Mariboru, v mestni galeriji na razstavi, ko gesta postane dogodek, potem na razstavi Večje od mene, junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije, ki naj bi iz Rimskega muzeja Maxi prišla v Moderno galerijo Ljubljano, pa v mestnem muzeju v Ljubljani z risbami na razstavi, ko ste v dvomu pojdite v muzej. 23. septembra letos bomo lahko ob otvoritvi cukrarne v enem od 12 razstavnih prostorov doživeli tudi vašo postavitev hiše iz drevesnih debel. Ne? Ta projekt ima že prazgodovino, kot vem.
Ja, hiša družbenega dogovora. To hišo sem postavila prvič v Bogoti v Kolumbiji leta 2017. To je bilo prav v času dogovarjanja vlade z FARC gverilci. Ta dogovor je v bistvu zaključil pol stoletja državljanske vojne v Kolumbiji. In takrat se nam je zdelo smiselno, da smo postavili hišo družbenega dogovora, ki je zgrajena z vrvjo iz naravnih vlaken. Fragilna konstrukcija in z njo smo opozorili krhkost družbenih dogovorov. Ta hiša ima zdaj tudi svoje življenje. Je zdaj tretjič že predstavljena pač v eni varianti v cukrarni, hkrati pa tudi pripravljam zasilni bienale spet eno tretjo različico hiše družbenega dogovora.